vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Son xəbərləri mən çatdıram İlker Akif qızı bu xəbərlərdə. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsinin Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziya hərbi qüvvələrini səfərbərlik vəziyyətinə gətirib. Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb, cüdoçu Ramil Qasımov startda cəm məğlub olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsinin Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lomaya bildirib ki, bu müraciəti Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raysa göndərib. Bundan öncə Rusiya Gürcüstanın danışıqlar təklifini rədd edib. Deyib ki, öncə Gürcüstan bütün qoşunlarını Cənubi Asiyadan çıxarmalıdır. Avropa Birliyi, Amerika və NATO nümayəndələri atışmanı dayandırmaq təşəbbüsü ilə Gürcüstana yola düşüblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon atışmanı dərhal dayandırmağı tələb edib və tərəfləri danışıqlar aparmağa çağırıb. Gürcüstan Cənubi Asiyadan bütün qoşunlarını çıxarıb, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qoşunların geri çəkilməsi Tsxinvali uğrunda ağır döyüşlərdən və Rusiyanın bu döyüşlərdə üstünlük qazandığını bəyan etməsindən sonra təsadüf edir. Rusiya tərəfi isə Gürcü qüvvələrinin hələ də Cənubi Asiyada olduğunu iddia edir. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə nümayəndəsi James Jeffrey deyib ki, bu münaqişə Amerika-Rusiya arasındakı münasibətləri uzun müddətli poza bilər. Tbilisi-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq radiosu bu məlumatı Bakı aeroportunun məlumat bürosundan alıb. Məlumat bürosundan addımın səbəblərini açıqlamayıblar. Bürodan sabah da reyslərin olmayacağı bildirilib. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə bugün Rusiya təyyarələri Tbilisi Beynəlxalq aeroportunun yaxınlığında hərbi hava bazasını bombardman edib. Avqustun 8-dən bəri Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər. Azərbaycan-Gürcüstan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sadaqlı buraxılış məntəqəsindən isə əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Azərbaycan-Gürcüstan Dövlət Sərhəd keçidinin sadaqlı buraxılış məntəqəsində Gürcüstandan gələn vətəndaşların sayı xeyli artıb. Sərhədi keçənlər əsasən yaşlılardır. Onların sözlərinə görə əks tərəfdən Gürcüstan vətəndaşlığını qəbul etmiş 18-35 yaş arasında olan kişi cinsi nümayəndələri sərhədi keçmələrinə icazə verilmir. Kütləvi informasiya vasitələrindən Gürcüstanda baş vermiş müharibəni eşidən valideynlər təşvişə düşüblər. Onlar Gürcüstanda olan uşaqlarını Azərbaycan tərəfinə keçirməyə çalışırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziya Cənubi Asiyadakı hadisələrlə bağlı hərbi qüvvələrinin səfərbərlik etdiyini bildirib. Abxaz lideri Sergey Baqapç deyib ki, 1000 nəfərdən ibarət qoşununu Gürcüstanın nəzarət etdiyi Kador dərəsinə göndərib. Gürcüstan hökuməti isə bildirib ki, 4000 Rusiya qoşunu Abxaziyaya çatıb. Cənubi Asiyada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 58-ci ordusunun komandanı general-leytenant Anatoli Xrulov yaralanıb. Ordunun verdiyi məlumata görə, ordu komandanı Rusiyanın maşın karvanının atişə tutulması zamanı yaralanıb. Onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb, cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kilogram çəki kateqoriyasında çıxış edən 31 yaşlı Qasımov Rusiyalı Alim Qadanova uduzub. Qasımov qarşılaşma zamanı ilk xalı qazansa da zədə alıb. Həkimin köməyindən sonra mübarizəni davam etdirən Qasımov qalibiyyət əldə edə bilməyib. Birləşmiş Ştatların Olimpiya yığmasından isə üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında ilk qızıl medalı qazana bilib. O medli üzrə yeni dünya rekordunu da vuraraq 400 metrlik məsafəni 4.3 dəqiqəyə başa vurub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə qaynar xəttdə mən Səidə Dakib qızı bələdçilik edəcəm. Qaynar Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ali məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur.
İşıqlar bütün günü olmur. Axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır. Yenə də söndürürlər, gecə saat 11-də, 12-də yandırırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın.
Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən.
Hansına 5-5 uşaq verə bilmirsən, da yenə 3 manat yaxşıdır.
Və bir də suallarınız.
Müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Redaksiyamıza zəng vuran Mingəçevir sakini Rüstəm Dəmirov udduğu məhkəmə işinin icra olunmamasından narazıdır. Rüstəm Dəmirov deyir ki, 2005-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi onun Mingəçevir texniki rezin açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin icraçı direktoru vəzifəsindən azad edib. Rüstəm Dəmirovun dediyinə görə səbəb kimi onun öz ərizəsi göstərdib. Amma sabiq icraçı direktor belə bir ərizə yazmadığını deyir. Ona görə də Əmlak Komitəsinin qərarını əsassız sayıb və üz tutub məhkəməyə.
2005-ci ildə RK-17 sayılı əmri ilə məni işdən Dövlət Əmlak Komitəsinin, o əvvəlki İqtisadi İnkişaf Nazirinin Dövlət Özəlləşdirmə Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov tərəfindən qeyri-qanuni olaraq işdən azad olundum. İşdən azad olundandan sonra mən məhkəməyə müraciət elədim. Aidiyyatı üzrə Xətayrayın məhkəməsinə müraciət elədim. Bunlar şikayət elədilər. Axır gəldi Səbarayın məhkəməsində birinci qərar məcburi iş buraxmaya görə orta əmək haqqı ödənilməsi şərti ilə RK-17 sayılı əmr ləğv edilsin və məcbur iş buraxmaya görə orta əmək haqqı ödənilsin. Bunu aldıqdan sonra bunlar Dövlət Əmlak Departamenti verdi şikayət apellyasiya şikayəti. Apellyasiya məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxladı. Bununla razılaşmayan Dövlət Əmlak Komitəsi verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur. Dəfələrlə prezidentə, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisin sədrinə, Ədliyyə Nazirinə, prokurorluğa elə bir dövlət hökumət orqanı qalmış ki, ora müraciət eləməyəm. Müraciət eləməyəmə baxmayaraq hər dəfə ötür-ötür oynayırlar. Bu ona, o buna məhkəmə müraciət edirlər.
Amma hər üç məhkəmə instansiyasını uğurla keçməsinə baxmayaraq Rüstəm Dəmirov problemlə üzləşib. Məhkəmə qərarı indiyədək icra olunmur. Niyəsini Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində Məhkəmə Qərarlarının İcrası İdarəsinin Xətai Məhkəməsi üzrə kuratoru Emin Manafovdan soruşduq. Emin Manafov məhkəmənin qərarının indiyədək icra olunmadığını təsdiqləsə də problemin öz həllini tapacağını deyir.
Məhkəmə qərarı icra olunmur. Məhkəmə qərarı olmaq istəməsində tədbirlər görülür.
Yəni 3 ildə məhkəmə qərarı niyə icra olunmur?
İcra olunur. Maddi işlər görülür bu arada.
Konkret hansı işlər görülür?
Necə konkret hansı işlər?
Yəni, çünki dinləyici əgər bir işində irəliləş hiss eləsəydi bizə müraciət eləməzdi. O deyir ki, məhkəmə qərarı 3 ildə icra olunmur.
Olunur, icra olunur, tədbirlər də görülür onun barəsində.
Yəni hansı tədbir?
Bir neçədən o instansiyalar keçib, çox gözəl xəbəri var özündə tərəfkarın.
Yəni nə maaşı ödənilir, nə də işinə bərpa olunur. Siz hansı tədbirlərdən danışırsınız?
Biz məktub müraciət etmişik, bu yaxınlarda icra olunacaq Allah qorusun.
Yəni Dövlət Əmlak Komitəsinə, eləmi?
Bəli.
Bəs Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsi niyə məhkəmə qərarını icra eləmir? Sualımıza cavab verən komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov deyir ki, bu iş hələ başa çatmayıb. Onlar yenidən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriblər.
Kəm orada deyə bilərəm ki, orada hələ məhkəmə prosesləri gedir. Yəni hələ orada hökm açmayıb deyəndə ona görə mən hələ bir münasibət bildirə bilmərəm ora. Ali məhkəməyə də plenumda yəni yenidən kassasiya şikayəti verdi.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qobustan həbsxanasında saxlanan məhbuslar iddia edirlər ki, onları kitabxanaya kitab oxumağa yox, işgəncə verməyə aparırlar. Onlar hətta bu barədə Avropa Şurasına da müraciət elədiklərini söyləyirlər. Əməkdaşımız Visali Əlibəyli bu məsələni araşdırmağa çalışıb. Onu dinləyək.
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur: zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına, ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır, yazır ki, konslager prodolajəcək pa sivonişnəyə dən. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbusları işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisdən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiyar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizə Azadlıq Radiosuna müsailədir, narahat edin. Alo. Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə,
xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu demək deyil ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlarla onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanov isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın karşısın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox. Divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 sm enliliyində 123 sm uzunluğunda. O da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
Bütün cəza çəkmə və orada həbsxanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilyatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracaq. Hansı işgəncədən danışmaq olar?
Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Bu əməkdaşımız Visalə Əlibəlinin reportajıydı. Hökumət ölkənin paytaxtının elektrik enerjisi ilə təchizatında problemlər olmadığını bildirsə də, Dinləyicilərimiz bu mövqeyi bölüşmür.
Mən Qadir müəllim, Binəqədidə yaşayıram, hər gün axşam gəlirəm evə saat 7-də. İşıqlar bütün günü olmur, axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır, yenə də söndürürlər, gecə saat 11-də, 12-də yandırırlar. Mən başa düşmürəm, bunlar təxribat eləyir hökumətə qarşı, ya neynirlər, ya cəmaatı qaldırırlar hökumətə qarşı.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə Bakıda elektrik enerjisi çatışmazlığı fikirləri ilə razılaşmır, amma o da deyir ki, bəzən elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranır. Amma bunun səbəbi heç də enerji çatışmazlığında və ya nasaz elektrik stansiyalarının olmasında deyil.
24 saat fasiləsiz, keyfiyyətli enerji ilə təhsil olunur abonətlərimiz. Və bu gündə heç bir yerdə ciddi bir problem yoxdur. Sadəcə bizim bilirsiniz, təmir tikinti işlərimiz var. Və ayda bir dəfə 11 rayon üzrə yarım stansiyalarda, istər yüksək çərçivəli yarım stansiyalar, istər alçaq, istər hava xətlərində təmir işlərimiz olur. Çünki bilirsiniz, yay yaxşıdır. Ancaq qarşıdan soyuq qış ayları gələndə biz yay aylarında apardığımız bu günün işini sabaha qoymuruq. Bu hava şəraitini nəzərə alaraq həmin yarım stansiyalarda tərtib işlər aparılır, transformatorların yağları dəyişdirilir, xətlərin dayaqları dəyişdirilir, hava xətlərinin yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunması, köhnə hava xətlərinin, köhnə transformatorların yenisi ilə əvəz olunması. Sadəcə bu görülən işlər, xatırlatdığım bu yuxarıda qeyd etdiyim işləri aparmaq üçün ən aşağısı bizim əməkdaşların təhlükəsizliyi naminə müəyyən fasilələr verilməlidir. Biz də abonentlərimizi əvvəlcə də məlumatlandırırıq.
Bakı sakini Böyükağa Quliyeva pul lazım olub. Bakı lombardlarının birinə öz zinət əşyasını qoyub pul götürüb. Hər ayda vaxtlı-vaxtında faizini ödəyib. İndi isə problemlə üzləşib.
Təqribən bir 7-8 ay bundan qabaq qızıl tənəmi qoyduğum lombardda indi faizi qaldırıblar. Deyirlər ki, siz bu faizlə verməlisiniz. Bu düzgündürmü?
Dinləyicimizi narahat edən məsələyə iqtisadçı Vüqar Bayramovdan cavab aldıq. Vüqar Bayramov deyir ki, qanunvericilik lombarda faizləri qaldırmağa hüquq verir. Amma əgər müştəri ilə bağlanan müqavilədə bu amil nəzərə alınıbsa, lombard bu hüququndan istifadə edə bilər.
Azərbaycanda bu tip problemlər ən çox müşahidə olunan problemlərdən biridir. Söhbət ondan gedir ki, bir sıra hallarda Azərbaycan vətəndaşlar lombard şirkətlərinin digər maliyyə qurumları ilə müqavilə bağlayır və müqavilə şərtləri bağlanan zaman çox yüngül şərtlərlə müqavilə bağlanır. Daha sonra da həmin şərtlərin üstündən ödənilən faiz dərəcəsinin artırılması həmin şirkət, lombard şirkəti və digər maliyyə qurumları tərəfindən tələb olunur. Və bu hansı halda mümkündür? Əvvəla qanunvericiliyə əsasən bütün bu tip məsələlər lombard şirkəti ilə həmin müştəri arasında, yəni Azərbaycan vətəndaşı arasında bağlanan müqavilə əsasında tənzimlənir. Əgər həmin müqavilə fiks müqavilədirsə, o zaman lombard şirkətinin faizləri qaldırmaq səlahiyyəti yoxdur. Əgər müqavilədə faizlərin qaldırması ilə bağlı hər hansı bir maddə yoxsa və bütövlükdə faizlər hər göstərilmiş müddət üzrə faizlər konkret olaraq göstərilmiş, o zaman lombard şirkəti 7-8 ay keçəndən sonra faizləri artırmaq səlahiyyətinə malikdir. Bütün halarda məsələni həll etmək üçün hökmən lombard şirkəti ilə vətəndaş arasında bağlanan müqaviləyə baxmaq lazımdır. Əgər müqavilədə müqavilə fiks və müqavilədə lombard şirkətinin gələcəkdə faiz dərəcələrini qaldırması ilə bağlı maddə yoxsa, o zaman lombard şirkətinin faiz dərəcələrini qaldırması təbii ki, qeyri-qanunidir. Bu baxımdan mən tövsiyə edərdim ki, bizim dinləyicimiz lombard şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə diqqət yetirsin və həmin müqavilədə əgər faiz dərəcəsi müqavilədə nəzərdə tutulan müddət üzrə hər ay üzrə eyni nəzərdə tutulubsa, o zaman lombard şirkətinin həmin faiz dərəcəsini qaldırmaq hüququ yoxdur və təbii ki, vətəndaş məhkəmə müraciət etməklə əvvəl ödədiyi faizlərlə faiz ödənişlərini davam etdirə bilər.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var.
Hal-hazırda müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Dinləyicimizin sualını hüquqşuna Sevinç Əliyeva cavablandırır. Onun sözlərinə görə ölkə qanunvericiliyində Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərlə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları arasında fərq var. Yəni 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları bir sıra güzəşlər daşıdığı halda Qarabağ müharibəsi iştirakçıları yalnız mənzil paylanmasında imtiyazlı sayılır.
Əvvəl onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının veteranlar haqqında 28 iyun 1994-cü il qanunu var. Və əsasən o güzəşlər, təminatlar həmin qanunla müəyyənləşdirilir. Məsələn, bir neçəsini mən əsas sadalamaq istəyirəm. 11-ci maddədə mənzil məişət şəraitinin yaxşılanması nəzərdə tutulur. Həmin maddəyə əsasən veteranlar mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa, yəni uçota duran vətəndaşlar sırasında mənzil paylaşılanda ilk növbədə veteranlar güzəşdə malikdir. Bundan sonra da yazılır ki, mənzil tikintisi kooperativlərinə və bağçılıq ortaqlıqlarında daxil olmaq sayəsində də onlara üstünlük verilir, yəni adi digər vətəndaşlardan. Sonra qanunda özdə bəzi təzminatlar istənilən veteranlara, bəziləri isə əsasən də burada 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları düzü daha prioritet təşkil edir. Məsələn, 12-ci maddədə yazılır ki, mənzil kommunal və rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi müavinətlər verilir, amma bu müavinətlər yalnız və yalnız 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına verilir. Bundan başqa tibbi xidmət 14-cü maddə yazılır ki, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları tüm məhsullarının göndərişi əsasında sanatoriya kurort müalicəsi alırlar. Və hətta bu qanundan da başqa belə bir qaydalar var. 12 avqust 2002-ci il tarixli bir qaydalardır. Burada amma ancaq Qarabağ müharibəsi veteranları yox, ancaq 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarına sanatoriyalarda və istirahət evlərində sanatoriya kurort müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalara təmin olunması nəzərdə tutulur. Bundan sonra dərmən və müalicə vəsaitləri ilə təminatlar var. 15-ci maddədə həmin qanunun. Burada da yəni yazılır ki, amma burada da məhz göstərilir ki, 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçıları demək qanunla müəyyən olmuş qaydada və məqlərdə dərman və müalicə vasitələri almaq üçün onlara müavinət verilir. Amma bu təsirlər olsun ancaq 2-ci Dünya müharibəsinə aiddir. Sonra məsəl üçün 2-ci Dünya müharibəsi üçün protezləşdirmə, belə bir 17-ci maddə var, onlara protez düzəltdirməsi, yəni pulsuz olaraq göstərilir. İctimai nəqliyyatdan, taksilərdən başqa, ictimai nəqliyyatdan istifadə üçün ancaq 2-ci Dünya müharibələrinə dövlət tərəfindən müavinətlər verilir. Yəni ki, konkret belə demək olar da, sonra hər iki veteranlara, həm Qarabağ, həm o 2-ci Dünya müharibəsi mərasim xidmətə, gər onların qohumları yoxdursa və yaxud onların dəfn olunmasında belə deyək, vəsaitləri yoxdursa, dövlət hesabına, dövlət büdcəsi hesabına dəfn olunurlar. Yəni bu ümumiyyətlə bu sadaladığım güzəştlər əsasən veteranlar haqqında qanunda nəzərdə tutulur.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, Tofiq Mehdiyev adlı dinləyicimiz seçki təklifi ilə qaynar xəttə qatılıb. O deyir ki, səslərin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün hər namizədin ayrı-ayrı rəngdə bülletin olsun.
Alo, salam mələküm. Mənim adım Tofiq Mehdi Futrolovam. Mən bir neçə məsələ haqqında öz fikrimi demək istəyirdim. Müxalifətə və dövlətə təklif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki maşını, yəni seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox, aşkar edilsin və qutulara namizətlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna. Sonra bu səsləri, bülletinləri çıxardıb, üstündə hansı ki, heç bir imza atılmayacaq, pul sayan maşınlarda sayıb, hamının gözün qabağında yazmaq olardı.
Tofiq Mehdiyevin başqa təklifi də var, deyir, hökumət neft pullarını təhsilə xərcləməlidir.
Təklif edərdim ki, dövlətin bu neft pulları pulsuz təhsilə sərf edilsin. Yəni, universitetlərdə yerlər 4 dəfə artırılsın, bütün təhsil almaq istəyən adamlara təhsil və ixtisas almaq imkanı verilsin. Sonra dənizdə körpülər tikilməsi ideyası çox səhv işdir. Bura 3-4 milyard pulu ora sərf edəcək və daha vacib problemlərin həlli qalacaqdır.
Radio forum davam edir. Bir dinləyicimiz Azərbaycan dilinin inkişafının vacibliyindən danışır, digəri təklif edir ki, 3 manatlıq əskinaz buraxılsın.
Mən Aydın salamlı. Məni maraqlandıran məsələ, sizə bir təklif vermək istəyirəm. Azərbaycan dili ilə əlaqədar silsilə verilişlər hazırlamağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında hər millət varsa, onun dili var. Və dilin inkişafı, millətin inkişafını göstərən birinci amildir. Amma Azərbaycan dilindən veriliş hazırlayarkən, belə bir fraza var, həmişə deyərlər ki, çox dil bilmək yaxşı şeydir. Bu prinsipi kənara qoymaq lazımdır. Dil, Azərbaycan dili haqqında, onun inkişafı haqqında verilişlər hazırlamaq, o dilin inkişafını fikirləşmək lazımdır. İngilis, alman, rus, fransız dilləri ilə Azərbaycanı inkişaf etdirmək olmaz. Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən. Hər bir dilin inkişafı onun dilində danışan insanların sayı ilə müəyyən olunur.
Mən az öyrəyərdim ki, 5 manatlı, 10 manatlı, 20 manatlı olan kimi 3 manatlıq da olsun. Çünki adam həkimə gedir, biz hər gedəndə də 3-4 yerə baş çəkirsən. Hamısına 5-5 rüşvət verə bilmirsən. Da yenə 3 manat yaxşıdır. Rahatdır, vermək olar. Ya JK, ya o birisinə, bu birisinə. Ona görə az öyrəyərdim ki, 3-4 də buraxılaydı. Çox sağ olun.
Ən sadə insani hüquqlardan məhrum edilən ölkənin vətəndaşı olimpiyadada heç bir yüksək nəticə əldə edə bilməz. Olimpiyada qullar üçün deyil, sərbəst adamlar, azad adamlar üçündür.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər
müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Yasin Tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti daşığa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Dalğada, həmin saatda, həmin verilişdəsiz. 14:24-dən hamınızı salamlayır, söhbətlərimizə qoşulmağa, maraqlı müzakirələrimizi dinləməyə səsləyirəm sizi. Aparıcınız da elə həmən Müsahil Əli Bəylidir, yəni mən. Məhbət Saksın kandarına qədərdir. Kitabların birində bu sitata rast gəlmişdim. Maraqlıdır. Həqiqətən nigah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nigahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. Vətəndaş nigahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyadakı həm söhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nigahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nigahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nigah, rəsmi nigah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyək davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nicahəndə isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram bunu.
Aha, görək indi Seymur necə, razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nicahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda o orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, heləncində bir şey yoxdur. Yəni, insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni, vacib deyil ki, yəni, bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni, bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni, tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nicahının mən səmimi olduğunu nəyə görə izah edirəm? Vətəndaş nicahında adətən o nicahda olan iki şəxsin həyatına qohum əqrabanın, belə deyək, mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni, vətəndaş nicahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalırlar. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn, özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərsə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nicaha giririk, əslində biz orada iki fərdi rəsmi nicahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanın bir növ elə bil ki, döyüş meydançasını, təlim meydançasını gətiririk.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hey dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Fikrinin nöqtə.de internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını azadlıq əhlinin səsi ilə dinləyin. Sizə görə başqa variant yoxdur. Mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır. Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir? Əlbəttə ki, üçüncü yol vardır və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz? Mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa mən həmişə demişəm. Məni tanıyanlar bunu bilir. Mənim zövqüm dəyişən deyil. Mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Buradan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bugün mənimlədir və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam edir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nikahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni nikah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırır?
Sizin sifatınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar, qız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də,
rəpçirəşim, hə? Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Azadlıq Radiosunda 14-24 verişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Bir az əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrinin.de internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşcamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həm söhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nigahını müzakirə edirik. Bu nigah növü gənclərə nə qazandırır?
Bağlıca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimi, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nigahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nigahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə bu da bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nigahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birini rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən onu başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Hı-hı. Amma eyni zamanda vurgulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf eləyir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmi olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən o hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu periyod ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nicahının biraz milli formasıdır. Yəni, vətəndaş nicahı bu və digər şəkildə baş verməyincə, o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə, bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey, birdən amanın günüdür, bu qızla bu oğlan gedər öpüşərlər də birdən. Halbuki elə bizim o toya qədər ki, sizin dediyiniz münasibətlərdə bu hadisələr baş verir. Sadəcə biz bunun adını deməyə qorxuruq, özümüzdə cəsarət tapırıq. Əslində o, həmin o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nicahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibətdə olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə etməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kim əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni,
müxtəlif adlar var da, yəni siz vətəndaş nigahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nigahını yeri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nigahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birlə ünsiyyətli olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması, bunlar yəni vətəndaş nigahını heç bir adiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanı, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gərək insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın. O intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nigahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nigah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı, insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı, ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuları məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nikahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nikahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nikahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsədyönlü mən onu vurğulamadım. Məqsədyönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda aləm, yəni ailə məqsədyönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsini, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk eləyə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğuluyur ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və sair və sair. O yəni insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nigahında olması, yəni insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni öz belə deyim də müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
Dedi kim? Dedi.
Dedi. www.fikrini.de internet forumunun müzakirəsindən seçmələr. Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və sarı gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarşı bir-birindən söz söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içini həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsəd baş ağrısı. İrana gördü sevdiyin insanla nigahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nigahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nigahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyi həll eləmir. Gedən onsuz da gedir, xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu. Gələcəkdə uşaqların sənədləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qurğuşun. Sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur. Hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız. Xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla kəbini şəriətin buyruğu. Onu edən də var, etməyən də. Vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət kəbinin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Siz danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləməli rəsmi münasibətlərində və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ondan gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda etmək elə bunun özü bir pis bir şeydir. Yəni yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duyğularından daha üstün bir şey var ailənin qurulmasında. Və biz ona söykənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəkə ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticədə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey, ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə söykənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsəydik, yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət için bir şəkilə sala bilərdik də bu günə qədər.
Bax Seymur, Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyə fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları varmı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərimi o cür yozdu ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur, mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də, onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqik, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttəməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında, baxın, gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni, budur mu azadlıq?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
улице, но все там боли борются, да-да, дочка бесприданница, что же с нею станется, а у нее приданное, самое желанное, дудки не целованы, глазки не балованы, глазки
не балованы,
от ребят парохода нет, но ждет опять одна рассвет, а все подружки замужем, все целованы уже. Время бречка летит, да сердце девичье болит, что губки не целованы, гологоласки не балованы, глазки. Маменька, вдруг остану старенькой. Где же ты, желанный мой? Увези меня с собой. Буду я тебя любить, буду лишь тебе дарить. Иду.
Bu arada biraz fasilə edəcəyik. Elə həm söhbətim Akşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq. Narahat olmağa deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özü bilirsən onun privisikaları. Bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olar. Boşanmalar da azalardı.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimi, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belə çinə yox.
Baxır da, sevgi sərinlər üçün evə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevdiyiniz insanla vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram.
Niyə?
Nə bilim, zaten... Yəni, tərbiyyədən əsas gəlir də, əsas o şey, məncə.
Vətəndaş nigahı nə deməkdir ki, sizcə?
Bizim ölkə üçün məncə o qəbul olmazdı. Hərəsinin öz şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmazdı. Bir dənə nigah, rəsmi nigah, o da üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox. Rəsmi nigah adı üstündə də, rəsmi də, qeyr-rəsmi razı olmazdı. Dün milli mentalitet məsələsi var axı, ona görə.
Mən üçün əsas kəlbindir, rəsmi nigah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni kəlbin olan yerdə normal baxaram bu işə.
Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərdinizmi?
Bəli, istəməzdim. Yaxşı baxıram burada, heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın. azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisey ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nikahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nikahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nikahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alım və bununla da yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahı lazımdır. Yox, vətəndaş nikahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsək də, istəməsək də, heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nikahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunların nə qədər azadlığını buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu cür düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nikahında yaşamağa iki əlli hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsəd yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatlarını arvada zadı xərcləmək istəmir. Bu çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət eləmək lazımdır. Hə, kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü geçsin, ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nikah, elə vətəndaş nikahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər. Çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsinə heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim. Bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirmə ilə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevimli dinləyicilər, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər nəşhur və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşi bizim öz
hükümetimiz bir dünya standartı nedir? Onunla geldiler. Avropada ne tür var azaltır, demokrasi bizde de o cür var.
Ünvanı deyende ne deyirsiniz misal için? Kimse size gelmek istiyor. Hara gelin deyirsiniz.
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.